Азатлык радиосы сөйли. Бүген 30 июль шәршәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда Радован Караджич Хаак мәхкәмәсенә тапшырылды. Бердәм Русияның Башкортстан бүлеге Ради Хабиров белән бәйле саналган Андрей Назаровны Думадан чакыртып алырга һәм фиркадан чыгарырга җыена. Татарстандагы башлангыч һөнәр бирү мәктәпләрендәге үзгәрешләр үсмерләр арасында җинаятьчелекне арттырмасмы? 1 августта Русия халкы кояш тотылуын күзәтәчәк. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, көннең төп хәбәрләре кыскача. Сербияда тотылган Радован Караджич Хаак мәхкәмәсенә китерелде. Кытай рәсмиләре Олимпия уеннарында каты иминлек чаралары күреләчәге турында белдерде. Башкортстанның матбугат министры вазифасыннан китте. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтәм. Сугыш җинаятьләрендә гаепләнгән Радован Караджич бүген Холландиягә халыкара трибуналга китерелде. Ул Гаак мәхкәмәсенә караган төрмәдә тотыла. Элегрәк Белградта Караджич махсус хезмәтләр тарафыннан тәрәзәләре каралтылган машиналарда Белград төрмәсеннән һаваланына илтеп куелган булган. Сишәмбе кичендә 10 меңләп милләтче фирка тарафдарлары Белградта Караджичның Хаак мәхкәмәсенә тапшырылуына каршылык белдергән иде. Меңләрчә кеше аның исемен кычкырып һәм рәсемен күтәреп торды. Караджич Сараевадагы 43 айлык сугыш вакытында геноцид кылуда һәм 1995 елда Сребреницада 8 мең мусульманны үтертүдә гаепләнә. Радован Караджич үткән атнада 11 ел качып йөргәннән соң Белградта тотылган иде. Европа берлегендә рәислек иткән Франция хөкүмәте Караджичның мәхкәмәгә тапшырылуын хуплап каршы алды. Бу Көнчыгыш Балканнарны һәм Сербияны Европага таба юнәлтә ала дип белдерде Франция рәсмиләре. 8 августта башланачак Олимпия уеннары алдыннан Пекинда үткән матбугат очрашуында Кытай тышкы эшләр министрлыгы сөйләшчесе Лио Лианчао уеннарда каты иминлек чаралары күреләчәген белдерде. Без Көнчыгыш Төркстан хәрәкәтен истә тотып, әлбәттә иминлекне саклау өчен күрелгән чараларны арттырачакбыз. Бездә булган мәгълүматларга нигезләнеп, без кисәтү чараларын кулланачакбыз. Олимпия уеннарының тыныч үтүенә без ышана алабыз. Дип әйтте Кытай тышкы эшләр министрлыгы сөйләшчесе Лию Лианчао.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русияның монополиягә каршы дәүләт хезмәте Евраз Холдинг һәм Распад күмер ширкәтләрен тикшерә башлаган. Хезмәт вәкилләре хәбәр иткәнчә, тикшерүләр вакытында ширкәтләрнең күмергә бәяләрне арттырып һәм партнерларын файдалы булмаган шартларга күндереп, көндәшлекне яклау канунын бузуы ачыкланган. Элегрәк Русия премьер-министры Владимир Путин тәнкыйть белдергәннән соң шундый ук тикшерү Мечел ширкәтенә карата да башланган иде. Русияның хәрби тимер юл гаскәрләре Грузияның мустакыйлык әмтылучы Абхазия төбәгеннән китә. Солдатлар анда тимер юлларын төзекләндерергә җибәрелгән иде. Агентлыклар гаскәр вәкиленең сүзләрен китерә. Ул 150 солдатның инде китүен һәм тагын 250 хәрбинең Сухумда үтәсе рәсми чарадан соң китергә җыенуын белдергән. Грузия, АКШ һәм НАТО Русияны Абхазияга солдатлар җибәреп, теләктәшлек күрсәткән өчен тәнкыйтьләп килә. Русия хәрби тимер юлчыларны җибәрүне гуманитар ярдәм дип аңлаткан иде. Гыракның саклану министры әйткәнчә, Гырак һәм АКШ хәрбиләренең Диаладагы баш күтәрүне бастырудан соң 35 кеше шикле кешене кулга алган. Гырак министрлыгы вәкиле Мөхәммәт Әл-Әскәри бу кешеләр террорчылык, үдерешләр һәм башка җинаятьләрдә гаепләнә. Диаладагы шушы махсус чарада АКШ хәрби җитәкчелеге белдергәнчә 30 меңләп гаскәри катнашкан.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Башкортстанның матбугат, полиграфия һәм нәшер итү эшләре дәүләт эшләре башлыгы Борис Милкаедов вазифасыннан читләштерелгән. Бу хакта Регнум агентлыгы хәбәр итте. Милкаедов бу вазифада 2004 елдан бирле эшләгән. Аның вазифадан китү сәбәпләре әлегә билгеле түгел. 2013 елғы универсиадыға Татарстанда яңа телевидение манарасы түзілергә мөмкин. Татарстанда дигитал телевидениесын үстерү һәм телевидение өчен яңа манара төзү мәсьәләсе тикшерелде. Бу хакта Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнехановның Русияның телевидение һәм радио тапшыргычлар челтәре дәүләт унитар оешмасы башлыгы Геннадий Скляр белән очрашуда сүз барган. Скляр Татарстанга бер манараны гына түгел, тулы бер комплексын төзергә тәкъдим итү, манара анда сигналны тапшырудан тыш туристларны кабул итү үзәге шәһәрнең бер үзенчәлекле корылмасы була алуын әйткән. Манараның биеклеге 300 метр булыр дип көтелә. Аны әлегә Казан тирәсендәге Троицкий урманында 14 гектарлык майданда төзү планлаштырыла. Скляр әлеге төзелешне 2013 елгы универсиадага кадәр тәмамларга кирәк дип белдергән. Татарстан хөкүмәте бинасында үткән очрашуда бу юнәлештә әзерләү эшләрен башларга килешкәннәр. Сочидагы шартлаудан соң бер төзүче халак булган. Шәршәмбе көнне Адлерда төнге сәгать 2-ләрдә танылмаган шартлаткыч шартланган. Таганрохтан килгән 23 яшьлек төзүче халак булган. 48 яшьлек бер җирле ханым яраланган. Тикшерүчеләрнең мәгълүматларына караганда төзүче урамда бер әйбер табып, аны колына алган, шуннан соң шартлау яңгыраган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Босния сербларының элекке сәяси җитәкчесе Радован Караджич шәршәмбе иртә белән Нидерландтагы халыкара сугыш җинаятьләре мәхкәмәсенә тапшырылды. Караджичны тапшыру Белградтагы протест чаралары узып берничә сәгатьтән соң булды. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Сугыш җинаятьләрендә гаепләнгән аерым алганда Сараевода 43 ай дәвам иткән сугыш вакытында геноцид кылуда һәм 95 елда Сребреницада 8 мең мөселманны үтерүдә, ягъни Европада иң канлы зылымнар кылуда гаепләнгән Радован Караджич хак мәхкәмәсенә тапшырылды. Караджичны төрмәдән һавалана Мәскәү вакыты белән иртәнге 6-да Сербияның махсус хезмәтләре яшерен рәвештә джипларда китерә. Белградтан махсус ишкыш Нидерландның Роттердам шәһәренә килеп төшә. Шуннан бералакта Караджич хакның шәһәр яны районында Шевенгенада тоткыннар үзәгенә китерелә. Халыкара җинаять мәхкәмәсе вәкиле Нерма Илачич шәшәмбе иртән Караджичның трибуналга тапшырылуын белдерде. 13 ел качып йөргәннән соң Радован Караджичның тотылуын һәм халыкара мәхкәмәгә тапшырылуын мин раслыйм. Ул Шевенгена төрмәсенә иртән 8 тулар алдыннан китерелде. Нерма Илачич әйтүенчә, Караджич беренче көннәрдә медицина күзәтүе узачак һәм аңа үз хокуклары аңлатылачак. Трибунал Караджичка карата мәхкәмә эше халыкара шартларга туры китерелеп, гадел һәм тиз арада булсын өчен җаваплы. Без бүген көн дәвамында беренче тапкыр мәхкәмә утырышы кайчан булачагын ишетергә өмет итәбез. Диде халыкара җинаять мәхкәмәсе вәкиле Нерма Илачич. Караджич хактагы сугыш җинаятьләре мәхкәмәсе тарафыннан Босния сугышы вакытында кешечелеккә каршы җитди җинаятьләр кылуда шикләнелә. Халыкара трибуналның баш прокуроры Серж Брамерс булай ди. Радован Караджичны кулга алу аның гамәлләреннән зыян күргәннәр өчен бик мөһим. Моннан тыш халыкара мәхкәмә эчендә бу бик мөһим. Чөнки ул барыбер гаделлек булачакны күрсәтә һәм сугыш җинаятьләрендә катнашканнар барыбер үз язасын алачагын аңлата. Серж Брамерс матбугат очрашуында 8 ел дәвамында Караджичка карата шактый дәлилләр җыелды һәм шуңа тикшерү эшләре озакка сузылыр диде. Бу эш нигезендәге мәхкәмә тикшеренүләре башка бу мәхкәмәдә каралганнары кебек үк бик катлаулы булачак. Әлеге җинаятьләрне испатлау өчен күп кенә дәлилләр китереләчәк. Шул исәптән җинаятьнең җитдилеген күрсәтү өчен шаһитларны сөйләтү дә кирәк. Без гаепләүләрнең нәтиҗәлелеген күрсәтергә тиеш. Диде халыкара трибуналның баш прокуроры Серж Брамерц. Сишәмбе көнне кич Караджич тарафлылар Белградта каршылык чаралар уздырды. Ләкин анда килүчеләр бөтен Сербиядан 150 меңләп булыр диелсә дә, чынлыкта бары 15 мең тирәсе кеше җыелды. Шулар арасыннан 200ләп кеше милли җырларны җырлап полицияга ташлар, утлы таяклар ыргытты. Төрле бәрелешләр, чуалышлар тудырды. Бер сәгать дәвамында полиция аларга каршы көрәшеп куып таратты. Сербия хакимияте алдан ук февральдә Косово бәйсезлеге игълан ителгәннән соңгы кебек бәрелешләр булмаячак дип вәгъдә иткән иде. Митингта катнашучылар Сербия президенты Борис Тадичны сатлык җан дип атады.
Азатлык радиосы.
Башқұртстан президенті идарасының ілікі башлығы Ради Хабировны бірдәм Руси фирқасынан шығаруға бәйлі рәуіште Мәскеуден фирқа жетекшілігі Уфаға мақсус түркім жіберешек деген хабарлар бар. Бірдәм Русиның юғар шурасы Хабировны партиядан шығару негізсіз деген қорар шығарған еді. Фирқаның Башқұртстан бөлігі ісі Хабиров білен байланышта болуда шикленілген Андрей Назаровны да фирқадан шығарырға һәм дәулет думысынан кері шақыртып алырға жиынады еле. Башқұртстан хабарлары білен Уфадан Мүнир Вафин.
Хабировның бірдәм Русия фирқасындағы әғзалығы тіргізіләшәк мә? Хабар етуіше, Башқұртстан президенті хакимиетінің ілікі башы Ради Хабировны бірдәм Русия фирқасының республика бөлікшесі 8-нче июль сиясәт шура утырышында әгъзалыктан чыгарган иде. Моны әгъзалык өчен акча түләмәве һәм фирка эшчәнлегенә зыян салу өчен дип аңлаттылар. Хабировны кире фиркага кайтару эше Мәскәүдә әгъзалыкка кайтару комиссиясендә карала башланган иде. Әлеге мәсьәлә сентябрьдә үтәчәк утырышка күчерелгән иде. Ләкин бу эш кемнәрнеңдер тарафыннан ашыктырылып, ул фиркәнең чираттан тыш үткән генерал шурасы утырышында каралды. Онда Мәскәү мэры Юрий Лужков, Вәдәттә тыш хәлләр министры Сергей Шойгу, Минтимер Шаймиев кебек югары шура рәисләре һәм шура әгъзалары катнашкан. Шура әгъзалары Хабировны вазифастан бушату нигезсез дип тапкан. Якын араларда бердәм Русияның югары шурасы махсус төркеме оештырып Уфага киләчәк. Бердәм Русияның Башкортстан бүлекчәсендә исә әлегә моңа комментарийлар бирмиләр. Шул ук вакытта Хабировчылыкка каршы көрәш кызганнан кыза бара. Бердәм Русияның Башкортстан бүлекчәсе тагын бер кешене әгъзалыктан чыгару һәм дәүләт думасыннан депутатлыктан чакырту мәсьәләсен карарга җыена. Сүз дәүләт думасы депутаты Андрей Назаров турында бара. Дәүләт думасы депутатлыгына сайланганчы нәмзәтләр үзләренең хөкем итүләре турында мәгълүмат бирергә тиешләр. Назаров аларны яшергән булып чыкты. Ул 90-нчы елларда көчләү һәм хулиганлык өчен хөкем ителгән булган. Ләкин көчләү һәм хулиганлык кына бу эшләр тавак мәсьәлә булса кирәк. Иң мөһиме аның Ради Хабиров белән эшнәлеге ачыкланган. Баксаң, Хабиров һәм Назаров Әбҗәлилдә сәүдә йорты, автосалон, Салаватта базар, Стәртамакта авангард заводларын кулга төшергән булганнар. Бердәм Русия фиркасының Башкортстан бүлекчәсе шулар өчен депутатны мандатсыз калдырырга һәм фиркадан чыгарырга җыена. Ради Хабиров исә әгъзалык бурычларын түләгән, ул әгъзалык өчен түләргә тиеш булган акчаларын Дәүләт банкының Уфа бүлекчәсенә күчергән. Акчалар банкның Мәскәү бүлекчәсеннән күчкән. Барлыгы 15 мең сум акча күчерелгән. Уфа районының 8 март исемле касабасында күктән капчык килеп төшкән. Акча тулы түгел, ә ком һәм ташлар тулы. Капчык Олья Зариповаларның ихатасына килеп төшкән. Аның авырлыгы 10 килограмм. Ерак түгел, 2 бала уйнап йөргән булганнар. Булар турында Оля Зарипова үзе шуларны сөйләде.
Бассейн янында бунда балалар уйнап йөриләр. Төште капчык, песок белән әле инде берләр белән милиция чакырып алар ачып карадылар. Мин монда бу поселокта уже 19 ел торам. Бик куркабыз монда торырга.
Бу Оля Зарипова булды. Әлеге капчыкны күнекмә вакытында үчкечтән ташлаулар ачыкланган. Вакыйга буенча чаралар күрелә. Уфада тагы 2 машинаны яндырдылар. Башкаланың Ажаникидзе районында Ситроен, Калинин районында 6-нчы модельле ваз машинасын яндырдылар. Вакыйгалар төнлә булды. Моңа кадәр Уфаның Дим районында һәм Туймазы районнарында машина яндыру очраклары булган иде. Уфада ювелир, ягъни алтын көмеш әйберләр сату кибетен таладылар. Кораклар пистолет белән куркытып, сак хезмәткәрен һәм сатучыны бәйләп, 3 миллион сумнан артык алтын һәм көмеш әйберләрне чәлдергәннәр. Кораклар бик тиз арада кулга алынган. Алар кибеттә эшләгән сак хезмәткәренең эшнәләре булып чыккан. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Hünersiz usmırlar jinayetçilikke kitmez mi? Bu sırav Kazandağı başlangıç hüner biru mektepleri jitekşiligin bir şuğa salgan. Tatarstan hükümeti kararı bilen, yonga oku yılından əli götür hüner mekteplerine 9-cı sınıfını tamamlağanlarını alu tıyılgan. Dürüst 9-cı tamamlağanlarını mahsus hüner mektepleri kabul etecek. Ama barlıq yaş usmırlar da onda barırga tilemi. Nail olanını tınlayık.
11-ci sınıfını bitirip, timir kırışı, eritip, yavuşturuşu, slesar hünerlerine yürenlerge, uqırga, kırırga etlevşiler bütünle yok deyip bildire. 15-ci başlangıç hüner mektebi müdürü vazifaların başkarışı Lubov İzmailova. Urta mektebini bitirgenlerinin bütün hıyalı yuğarı uqı yurtına kirip bilim alu. Nek tabiqi soylanış vaqıtı Tutarstan mekteplerinde 9-ını bitirgeş buladayındı. Okulları redlirekler başlılar mektebini bitirgeş vuzga ise texnikumga kirib bilim alu xiyali bilan o'quvun davom etdi. O'quvning rati boshi bo'lmagan, tartib buzirga yaratganlar ilk patuga yo'l tutaydi.
Один человек пришел, и то автор пистарей.
Бүгінгі күнге 11-ші сыныфны бітіріп, бұ 15-ші башланғыш хүнер беру мәктебінде оқырға біргіне кіші тілек білдірген. Олда болса, машина түзетуші білімі алырға тілі екен. Қазандағы ұшқыш моторлары түзуші бірлешме, әлігі мәктебіні бітірген білгішлеріні әр ел сайын күз қорасы кібік күтіп тұрған. Міне, яңа оқу жылынан Татарстанға қараған башланғыш хүнер мәктеплеріне 9-ші сыныфны bitirgenlerine uqırga alunu tıyganlar. Bu ise uş yaratında bir kuplegan hünar mekteplerinin işiklerine orkılı takta qoğıp uyu kurkınışın yanay. Мен өзі біздің білім берушілерге білдіру ясадым. Олар әліге yolda шыққашта пособие берешек біз. Барсы да іш ізлей. Дейлі 8-ші сонлы башланғыш хүнәри білім беру мәктәбі мөдірі Рифат Авясов. Оның сөзлеріне қорағанда бұ мәктәп шын үрлер хүнәрі кранлы машинада әшләуші, экскаваторші, ретіп ябыштырушылар әзірләген. Бүгінгі күнде 11-ші сыныфны бітіріп, бір кімді хүнәр мәктәбіне барырға тілемей. Біз бейік кранларда әшләушілер әзірлейдік. Қойбір шеркетлер бұ білгішілеріні әзірләп берігіз. Хызмет хақлары 25 мүнінен де кем болмаяшақ деп өтініш білдіре. Біз бір түркімді жия алмайбыз, дей Авясов. Белгілі болғанша башланғыш хүнер мектеплеріне 9-ші сыныфны бітіргеш, олға таба оқуын дәвам ете алмағаннар кіріп білім алайды. Оларында хүнерді өзләштірді, һәм шул ук вакытта урта білімді алып шықты. Сер түгіл тұрмыш хәлләре яхшы болмағаннар үшін де бұл мектепләр өзіне күрә бір тірек болды. Оқушыларға стипендия да түләделәр, тамақларын да тойдырдылар.
Башлангыч хөнәр мәктәпләре үзенә күрә бер күшеш ноктасы кебек иде бит. Без үсмерләрне укытып кеше итә идек. Эшче булып я заводка керә, я хәрби хезмәткә китә иде. Араларында сер түгел, тәртип бозып төрмәгә утырып югалганнары да юк түгел иде. Бүген исә бу катлау үзен үзе тәрбияләргә тиеш булачак бит.
Они же сами по себе будут воспитываться.
Ди Измайлова. Қазандағы хүнер юрта білім беруші лицей күлліетлерге 9-ші сыныфны бітіргенлеріні оқырға алырға мүмкінлік берілген берілуін. Әмі башланғыш хүнер беруші мәктеплерге белгілі болғанша урта білім алмағанларға ішік ябық. Бұ хақта Татарстан хүкіметінің май айында шығарған қорары бар. Онда бары тек мақсус хүнер мәктеплерігіне тігілерін де бұларын да қабыл ете ала дейілген. 9-ны бітіріп алға таба оқырға тілемегенлерге һәм башланғыш хүнер беруші мәктеплерге нишләрге соң. Мисал үшін, Любов Измайлова мөдірлік вазифаларын башқарған 15-ші башланғыш хүнер мәктебі ішіг алдында диярлік 120-ші сонлы хүнер лицейі бар. Онда да ше хүнерлері өзләштіріге бола. Әмі мұңа қадар 15-шіде білім алған бісті урамнарда яшаушы үсмірлерінің дұслары Измайлова айтуынша бұ 120-шіге бармаяшақ. Шынки онда башқа бістенікілер оқи. Олар арасында қоршылық. Қазанда яшлар түркімнәрі бітірілді диярлік деп хисап тұтылса да, башлықларының түрмәге ұтыртылуы турында хабарлар болып тұрса да, ішке бөлініш бар, һәм ол болашақ, дей Измайлова.
Көп яш үсмір егетлер урамда қалғаш, олар көбірек жиылашақ. Башқа керекмеген шығырларды табашақлар, жинаятчілікті артырға мүмкін.
Немножко с преступности начнется.
Дей Измайлова.
Те, кто на российском бюджете
Русия бюджетында булган хөнәр мәктәпләре узган елда, быелда 9-ны бетергәннәрне кабул итә. Бездә 2 төрле финансланучы мәктәпләр бар. Русиядән һәм Татарстаннан. Ә менә безнең кебек Татарстан акчасында яшәүчеләргә 9-нчы сыйныфны бетергәннәрне укырга алырга тыйдылар.
Нам запретили.
Ди Рифат Авясов. Шулай итеп, Казандагы барлык хөнәр мәктәпләренең 70%-на ябылу куркынычы яный. Меңләгән укытучы эшсез, берничә дистә мең балага урамда калу куркынычы яный. ПТУ җитәкчеләре әйтүенчә, бу хакта сүз инде 2 ел дәвам итә. Узган елның август ахырында Татарстан хөкүмәте башлыгының беренче урынбасары Равил Муратов хөнәр мәктәпләренә урта белемлеләр генә керәчәк дип белдереп, бүгенге көн киләчәген кисәткән. Әмма ул вакытта бу үзгәрешнең зыянсыз һәм бары тик файдага гына тормышка ашырылу юллары турында аңлатмалар булмады. Бүген дә ПТУ җитәкчеләре укучылар билгесезлектә.
Кытайда булган көчле җир тетрәүдән үлгәннәр саны 55 меңнән.
Косовының яңа конституциясе гамәлгә керде.
Казанда Ислам үсеш банкы белән бергәлектә оештырылган халыкара инвестиция.
Владимир Путин Русия премьер-министры вазифасында читкә беренче зур сәфәр белән.
Русияның федераль милләт хезмәте башлыгы Александр Бортников тәртип саклаучыларының Мәскәү метросында.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Августның беренче көнендә сирәк астрономик вакыйга кояш тотылу булачак. Тулы кояш тотылуын исә Русия җирлегендә күзәтү мөмкинлеге туачак. Соңгы тапкыр русияләр кояш тотылуны 2006 елның 29 мартында күзәткән иде. Быелгы кояш тотылу турында тулырак итеп Гөлназ Шәйхетдин сөйләр.
Тулы кояш тотылуы Көнбатыш Себердә булачак. Ягъни шушы җирлектә кояш тулайым ай белән капланачак. Димәк, көн ортасында төн җитеп, хәтта йолдызларында күреп булачак. 2 минут чамасы дәвам итүче әлеге уникаль вакыйганы күзәтер өчен халык дөньяның төрле почмакларыннан Новосибирск шәһәренә агыла. Август башына шәһәр кунакханәләрендә бер генә буш урында калмаган. Кайбер кешеләр хәтта бер ел элек алдан урын алып куйган. Новосибирск хакимиятләре исә бу вакыйгага куанып, өлкә туризмын үстерергә тырыша. Кояш тотылуга алданган кешеләр бер уңайдан Новосибирск өлкәсенең тарихи урыннары белән дә таныша алар дип өметләнә алар. Кояш тотылуы Мәскәү вакыты белән көндезге сәгать 1:21 Канаданың төньягында башланачак. Төньяк Боз океаны аша үтеп сәгать 2-дә Русия җирлегендә яңа җир архипелагында булачак. Шуннан соң 2:02 ай күләгәсе Ямал-Ненец автоном бүлгесенең Надым шәһәре тирәсеннән үтәчәк. Аннары Ханты-Мансадан төмәннең көнбатыш өлеше аша үтеп, көндезге сәгать 2:40 Новосибирск өлкәсендә булачак. 5 минуттан соң Новосибирск шәһәрендә 2:19 дәвамында тулайым кояш тотылачак. Тагын 3 минут үтүгә Барнаул тулы кояш тотылуын күрә алачак. Көньяк-көнчыгышка таба хәрәкәт итүче ай күләгәсе Бийски Алтай аркылы үтәчәк. Әйтергә кирәк, Алтайда тулы кояш тотылуы әле моннан 2 ел элек кенә 2006 елның 29 мартында булган иде. Бу бик сирәк була торган хәл ди белгечләр. Ай күләгәсе Русия җирлегендә 1 сәгатькә якын булганнан соң 3:00 1 минут кала Монголия Кытай чиге аша үтеп, 3:22 Кытайның Сиэн шәһәрендә тәмамланачак. Гомумән 10,5 чакрым озынлыктагы юлны ай күләгәсе 1.4 км/с тизлек белән 2 сәгатьтә үтәчәк. Тулы кояш тотылуы вакытында күктә сирәк йолдызлар һәм планеталарында күреп булачак. Әйтик, кояшның сул ягында Меркурий, Венера, Сатурн, Марс һәм Регул йолдызлары урнашачак. Өлешчә кояш тотылу күренешен Чукот һәм Камчаттан башка Русияның барлык җирлегендә дә күзәтеп булачак. Татарстан һәм Башкортстан җирлегендә кояш тотылу тулысынча булмаса да, ай кояшның күп өлешен каплап алачак. Казанда ул көндезге 1:13 башланып, 3:28 тәмамланачак. Уфада исә кояш 1:21 тотыла башлаячак. Русияның башка шәһәрләрендә кояш тотылу вакытларын сез Азатлыкның интернет сәхифәсеннән дә таба аласыз. Русия җирлегендә чираттагы кояш тотылуы 2033 һәм 2043 елларда гына булачак дип көтелә. Әмма ул илнең төньяк-көнчыгыш өлешендә горизонттан бик түбән җирдә булачак. Русия җирлегендә кояш тотылышын күзәтер өчен чираттагы уңай шартлар 2061 елның 20 апрелендә генә көтелә. Бу сирәк астрономик вакыйганы Башкортстанда да күзәтеп булачак. Нәкъ 100 ел элек 1961 елның 15 февралендә дә Башкортстан җирлегендә тулы кояш тотылуы булуы билгеле.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Самарда тотар милли чараларына, түзүлүшү яңа мәчетлерге тотар кәсипчиләре даими ярдәм итеп килә. Ә яңа бер мәчет төзүлүшенә исә мусульман булмаган кеше белән гаилә курган тотар хатынының зур ярдәм күрсәтүе күпләрне гаҗәпләндергән. Рима Шапавалова белән аның әлеге гамәле турында Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйләшә.
Самар татарларының үз хәмәчләре элек тә булган. Бүген дә алар тиргәкләнеп киләләр. Динебез ислам, милләтебез ихтиячларын канагатьләндерү йөзеннән дистәләгән татар эшкуарлары матди ярдәм күрсәтәләр. Һәр яңа төзелеш яңа спонсорларны тирки. Самар каласының Зубчининовка бистәсендә Булгар яңарышы исемле мәчетнең беренче каты төзелеп бетте. Булгар фонды алып барган төзелешкә үз өлешен Рима ханым Шапавалова да керткән. Рима ханым 100 мең сум акча китереп бирде. Исеме үзебезнекенә охшаш булса да, татар кызы рус кешесендә кәүдә. Ике малай үстерә. Ирегез рус милләтеннән буларак, сезнең Зубчининовка мәчетенә 100 мең сум акча бирүегезне ничек бәяләде дигәнгә, мондый җавап ишеттем.
Он меня, конечно, понимает, и как бы он не верит.
Ирем атеист, Аллаһка ышанмый, ләкин дә минем милли һәм дини хисләремне аңлый һәм хөрмәт итә. Мин үземнең гореф-гадәтләремне саклап яшәм. Рима ханымга мин, сезне яш чакта күбрәк әти-әниегезме, әллә әби-бабаларыгыз тәрбияләдеме дигәнгә, күбрәк әбием тәрбияләде дигән җавап ишеттем. Килеп җитәр бер вакыт, сезнең балалар башлы күзле булырлар. Ничек уйлыйсыз, оныкларыгызга әти-әниләренекеме, әллә сезнең тәсир кичтерәк булырмы?
Наверное, да. Наше влияние больше, наверное, будет.
Тәрбияләү иң авыр хезмәтләрнең берсе. Яш ата-аналарның я тәрбия ысуллары җитеп бетми, я интеллектуаль биеклек аксый, я вакыт җитеп бетми. Балаларга ничек яхшы тәрбия бирергә?
Родители все разные. Кто-то пытается вложить своих детей по максимуму.
Ата-аналар төрле. Кемдер баласын килдере киттере тәрбияли, кемдер бар күңелен бирә. Мин үземне тулысынча балаларыма багышлыйм.
Потому что я целиком полностью себя посвящаю семье.
Рима ханым ике малай үстерә. Минем улларыгыз тиздән олуг тормыш юлына басачаклар. Ирегез атеист, сез ихлас күңелдән мөселманлык юлында балаларыгызны кайсы дин юлыннан җибәрергә ният тотасыз диюмә, мин аларның үземнең кыйбламны тотулары теләр идем. Шулай ук аларга сайлап алу мөмкинлеген дә калдырам диде. Сез бик чибәр һәм бик бай хатын. Чибәр һәм бай булып яшәү авырмы?
Наверное, человек должен быть богатым.
Кеше иңелек рухи байлыкка ия булырга тиеш.
Не деньгами.
Сез бик күп мәмләкәтләрдә булган кеше. Россия халкына ни җитми?
Доброты.
Безнекеләрдә усаллык, мутлык күбрәк. Читездә күбрәк елмаялар. Самар шәһәренең Зубчининовка бистәсендә Булгар яңарышы исемле мәчет салуда зур матди ярдәм күрсәткән Рима ханым Шапавалова белән әңгәмә ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Иранның кадимчеләр яклы көндәлек Кайхан газета элекке президент Мөхәммәд Хатами яңадан президентлыкка намзат булырга теләсә, инқилап сакчылары шурасы аның намзатлыгын кире кагачак дип язып чыкты. Ирандагы сәясәткә бәйле бу һәм башка фаразлар белән Мәтин Карышмас таныштырыр.
Иранда киләсе ел булачак президент сайлау турында сөйләргә әле иртә булса да, матбуат чаралары намзат буласы шәхесләр һәм аларның җиңү мөмкинчелекләре турында фаразлар кертә башлады. Консервативлар яклы Кайхан газетасы Тәһранда чыга торган иң саллы басмалардан берсе. Әлеге газетаның дүшәмбе санында чыккан мәкаләдә киләсе елда булачак президент сайлауында Элекке Иран президенты Мухаммед Хатеми сайлауга катнашырга тилесә, анын ишин бу юлда авырлыклар туашак деп язып чыкты. Макаледа Хатеми намзат булырга тилеген ышракта анын рухи жетекшилекке якын булган 12 кишиден турган инкилап сакшылар шурасы тарафыннан кабул ителмеячәге языла. Чөнки намзатлар башта бу шурадан фатиха алырга тиеш. Себеби исә Хатеминин үз мөддәте вакытында еш кына Европа яисә Америкага йөреп мөнәсәбәтләрне арттырырга омтылышы дини җитәкчеләргә ушамаган булган. Хатеми 1997 елдан алып 2005 елга кадәр 2 тапкыр президентлык вазифасын башкарган иде, ләкин ул үзеннән намзәтлеккә нияте турында әле белдермәде. Шулай да Хатеми күпләрнең күзендә намзәт булган ишракта Ахмединаҗат яисә башка үтә дини намзәтләрне җина алырлык күчтә бер намзәт буларак фаразлана. Газетада каршылык тудырган әлеге язманы һәм андагы фикерләрне ничек аңларга кирәк? Бу хакта Иран сәяси белгече Расул Нефеси динчеләр Хатемине сайлауда намзәт итеп кертмәс өчен аның күңелен төшерүгә тырыша дип аңлата. Минем уйлавымча Хатеми сайлауга катнашу турында карар кылмагандыр. Ләкин шу вакыт эчендә оппозиция төрле фикерләр һәм фаразлар таратып, Хатемине карарыннан җуйдырырга тырыша. Чөнки Хатеми бик нишкә күңелле һәм мәрхәмәтле кеше. Ул үзеннән бу сыйфатына тап төшермәс дип фаразлана. Нәфәси әйтүенә караган иранларның күпчелек үлеше 8 ел дәвам иткән Хатеми президентлыгы вакытында рәхәтрәк яшәүләрен әйтә. Чөнки халык фикеренә караганда ул елларда икътисади үсештә һәм иминлектә Хатеми хакимияте шактый уңышлы булган. Хатеми шура Иранда шулай ук мәгълүмат чаралары һәм хөкүмәттән бәйсез эшләгән оешмаларга күбрәк иреклек бирелүе белән дә искә алына. Мансур Фәрһәнг АҠШ-тагы бер университетта якын көнчыгыш белгече булып эшли. Ул шулай ук АҠШ-та Иранның беренче илчесе булып та эшләгән булган. Без аңардан Хатеми белән Ахмединаҗатны чагыштырырга сорадык. Мансур Фәрһәнг сөйли.
در مقایسه وقتی این دو تا رو بکنیم خب تذکر
خاتمی البته احترامنا هم яхшылыклы кеше шулай да ил иктисади кеше һәм хатын-кызлар хукуклары үлемгә хөкем итү очракларына караганда Хатеми шуры белән Ахмединаҗат хакимияте арасында әллә ни зур айырма күренми. Фәрһәнг шулай ук президент сайлау турындагы фаразларын да өстәде. Аның сүзләренә караганда, Хатеми кабат президентлыкка намзәт булып сайлауларда җиңеп чыкса да, ул Иранга яңа зур үзгәрешләр һәм яңалыклар кертә алмаячак.
Азатлык радиосы.
Бу арада Русия эчке эшләр министры Рәшид Нургалиев Татарстанда 2 көнлек сәфәр вакытында республика милиционерларының кайберләренә бушка фатирлар бирергә өлгерде. Президент Митимир Шәймиев белән Казан Кирмәндә сөйләшүләр уздырды. 30 июльдә Татарстан башкаласында Идел буе федераль бүлгесе хукук сакчылары белән юл хәрәкәте иминлегенә багышланган утырыш җыйды. Бу чаралар очраклы рәвештә булдымы? Ни өчен Нургалиев җыелышны Казанда уздырды? Бу сәфәрне аның турында йөргән сәяси имеш-мимешләр белән бәйләп буламы? Әлеге сорауларга җавапны Казандагы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый эзләде.
197 милиционер 29 июльдә Нургалиев, Шәймиев, Метшин кулыннан яңа фатир ачкычлары алды. Әлеге торак аларга бушка бирелә, тик гомерлеккә түгел әлбәттә. Бу хакта тулырак итеп Азатлык радиосына Татарстанның эчке эшләр министрының урынбасары Фуат Зиннуров болай аңлатты.
Йортта 197 квартира, ул квартиралар барсы да бүленеп бирелде безнең Казан гарнизонында эшләүче милиционерларга. Алар арасында рядовой сотрудниклар да бар, офицерлар да бар, подполковниклар, полковниклар да бар. Һәрберсенең күп эшләвенә карап, в основном хәзер инде чиратта 10-15 ел торганнар, алар барсы да менә бу домда алып бетерделәр.
Аларга бушка бирелде.
Служебный квартиралар булып биреләчәк. Милициядә эшләгән кешеләргә служебный квартира.
То есть алар өчен акча түләмиләр.
Юк, юк. Буш служебный квартира. Әгәр дә милициядә эшләсәләр, алар монда яшәячәк. Әгәр дә китәләр икән, бу квартирадан без аларны сыраячакбыз. Анда инде икенче эшләгән милиционерлар киләчәк. Хәкимләр инде узак эшләгән, мәсәлән, 15-20 ел бер зыянсыз, бер тәртип бозмыйча яхшы эшләгән, үзләребезнең карамак буенча аларга бу служебный категориясен төшергә мөмкинлегебез бар. Ул аларның квартирасы булып кала инде.
Без аңа хәзер халык фатир алам деп милицияга эшке урнашырга ашканмасмы деген сурауда бирдик. Ул булай деп жооп берди.
Биз бит текшерип алабыз ар бирсин. Текшерип алабыз, медицинский комиссия узалар, иренебиз алардын бүтүн тууганларын, тумашаларын өзлөрү билен сүйлөшөбүз, психологлор алар билен сүйлөшөбүз. Хазир биздин даже полиграф бар, полиграф автоматка отуртуп, биз кишинин нинди тилек менен милицияга келүүн биле алабыз. Албетте барлык милиционерлерин да мисалы биз быйыл алганбыз экен, ярты жылга 1000 киши, 1000 кишинин да полиграф аша отуруп болмой. Кайбир жолдуштарга гана айырып-айырып гана уздурабыз. Келечекте менимче алар барса да полиграф аша узашак, биз инде билип турашакбыз. Киши нерсе үчүн келе милицияга? Баюу үчүнмү или яшылап көңүлдөн иштеп үчүнмү, халыкка кызмат этүү үчүнмү?
Ни үчүн бу фатирлар нак менә Рашид Нургалиев келгеч кенә берилди икән соң? Әллә шулай туры килгәнме, махсус көтүлгәнме? Фуат Зиновның җавабы түбәндәгечә булды.
Дөресен әйткәндә, бу дом менә шулай туры килде, ул тизелеп бетте менә июль аенда гына. Инде без Рашид Гумаровичның киләсен белеп, шуңа уңайлап без бу домда ашырга булдык. Чөнки үзебезнең республикабызның президенты без, анасын үзебезнең эчке эшләр Россиянең министры Рашид Гумарович Нургалиев булганда һәм башка җитәкчеләр булганда, ул күбрәк булай да исе кала. Алар ашкычны бирсе, ул гомергә исе кала. Балаларының балаларына да шуңа күрә истәлек кирәк булсын өчен дип әз генә күчердек. Ә булай июль уртасында инде безнең бу әзер иде.
Минтимир Шаймиев кулыннан 3 бөлмәле яңа фатирга ашкыш алган Борисовлар гаиләсе моңа кадәр 1 бөлмәле иске йортта яшәгәннәр.
Иптәшем менә 21 ел буе бюджет өлкәсендә милициядә эшләде инде. Мин үземдә Мәгариф бүлегендә эшлим бюджет өлкәсендә. Безгә көтелмәгән бәхет инде бу йөрәктәге хисләрне әйтеп, аңлатып кына бетерә торган түгел. Моңа кадәр безнең иске генә фатир иде, 1 бөлмәле.
Хәзер ничә бөлмәле?
Хәзер инде 3 бөлмәле. Без 4-тәү. Әнибез дә бар безнең. Исәпсез. Әйе.
Тагын бердән кайтара
исәп. Исәп.
Диде Борисовлар гаиләсе. Аларның шатлыклары эшләренә сыймый. Үзләренә кунакка чакырып калдылар. Татарстанда Рашид Нургалиев 2 көн булды. Беренче көн Минтимер Шәймиев белән яңа фатирлар тапшырсалар, икенче көнне министрлар кабинетында юл йөрү хәрәкәтенең иминлеге дигән темага багышланган җыелыш узды.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев отметил, масштабы травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий приобрели характер угрозы национальной безопасности.
Шулай ук Нургалиев Казан үзәгендәге видео күзәтү бүлеген карады һәм Ширмешән районында яңа милиция бинасын ачты. Рашид Нургалиевның Татарстанга килүенең сәяси максатлары бармы? Ни өчен юл хәрәкәте иминлеге буенча җыелыш Казанда уза? Әлеге сорауларга милиционерлар турында еш язучы «Ватаным Татарстан» газетасы журналисты Илнар Хыснуллинның җавабы түбәндәге булды.
Юл хәрәкәте иминлеге мәсьәләсе Россиядә сүз бутхасы булдан бигрәк дәүләт дәрәҗәсендә президент һәм премьер-министр дәрәҗәсендә чыгарылды. Шуңа күрә билгеләнгәнчә 2006 ел 2012 елларга махсус кабул ителгән федераль программа бар. Юл хәрәкәте иминлеген арттыру өчен. Аңлашылганча, Мәскәү түрәләре бу эшне Кремль трибуналларына гына түгел, чыгып төбәкләрдә җентекләп йөрәнгә булганнар. Һәм Нургалиев үзе әйтте, менә һәр төбәктә килеп эшне йөрәнәчәкләр. Билгеле булганча, Татарстан президенты Минтимер Шәрипович Шәймиев белән очрашканда, Рәшит Нургалиев Татарстанның күрсәтерлек эше һәм бүлешерлек тәҗрибәсе бар диде. Шуңа күрә Нәкъмә Идел буе федераль округындагы баш гаишникларына һәм гомумән юл иминлеге өчен җавап бирүче түрәләренә Казанга җыера алганнар. Шуңа да технология яктан булсын, яки халыкка пропаганда мәсәлән җиткерү ягыннан булсын, Татарстанда бу эш алда бара. Менә бүгенге телгә алынган саннарда да Татарстанның бу мәсьәләдә алда баруы сизелә.
Рашид Нургалиевның 2 көнлек сәфәренә йомак ясап, сәяси гайбәтләргә ни диерсең? Ул шулык президент булырга да кандидат, шуны күрсәтергә килгән дигән сүзләргә.
Ну бу имешләрнең мамыл модасы чыкты инде алар. 1 ел ярым, 1 ел элек бар иде. Шуңа күрә ничектер баштыртырга вакыт җитә инде, моны муссировать иде. Һәм ничә ел татар төбәгенә Рашид Нургалиев президент булып килергә тиешсең, мин моның бернинди нигезен күрә алмыйм татар булганда. Шуңа аңа китсә безнең бик күп татар кешеләре анда. Һәрбер сан шул белгерне билүндә димнәргә булам аңа китсә. Әйтик Матвеенко Петербургта утыра бит. Нигез дип саный. Гомумән, әгәр дә Татарстан бүген универсиада дип яңа пеше икән, беренче ярты 2013 елны күз алдына тотып, монда ниндер зур сәяси үзгәрешләр булыр дип фараз ялмыйм.
Диде «Ватаным Татарстан» газетасы журналисты Илнар Хыснуллин.
Бөтен Русия җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү үзәге югары уку йортларына керү өчен белемме, акчамы, әллә таныш белешлекме кирәк дигән сорау белән фикер сорашу үткәргән. Алар менә шундый нәтиҗә чыгарган. Русияда һәр икенче кеше, алар 49%, югары уку йортына керер өчен акча кирәк дип саный. Һәр өченче кеше 33% белем кирәк дип саный. Ә 14% кешеләр таныш белешлекнең кирәклеген таный. Бу тикшерү Русияның 42 төбәгендә үткәрелгән һәм анда 1600 кеше катнашкан. Тулырак мәгълүмат белән Казаннан Мәликә Басыр.
Казан дәүләт университетында баласы укып чыккан бер гаилә атасы менә нәрсә ди.
Минем алып медаль белән битергәне, ну көмеш медаль белән. Ул собеседование белән керде, битерде инде. Хәзер белеме бик әйбәт булса, кергә була. Бер 5 ел бар инде битергәненә.
Ришвәт бирүчеләргә һәм ришвәт алучыларга каршы җәзаны катгыйлаштыру чаралары күрү. Ришвәтчелекне кимитә дип санаганнар 54% икән. Әмма Казан югары уку йортларында укыганнар арасында ришвәт биреп укыганнар да бар.
Очень просто, я поступил, я просто дал взятку человеку одному. Поступил в институт. Тут сразу 6000 рублей. 4 года прошло. Ну как дают взятки до сих пор, чтобы дальше учиться. В принципе, не учусь. Дом учусь. Сам обучаюсь. Не хочу называть я факультет. Цены растут. Сейчас 1020, наверное, отдам ему в следующем.
Ришвәтчелек белән көрәшү чараларында бердәм дәүләт имтиханнарының уңай якларын күрсәтүчеләр 14-16% күрсәткән.
Если егерне әйбәт сдавайса, акча кирәкми.
Бөтен дөнья татар конгрессының чит илләр белән эшләү бүлеге мөдире Рөстәм Ганетдинов фикере менә нинди?
Менә бу көннәрдә без безнең бердәм дәүләт имтиханнарының нәтиҗәләрен карыйбыз. Безнең махсус комиссия бар, институтлар ара һәм без бөтен дөнья татар конгрессы, мәгариф министрлыгы шул комиссиягә керә. Менә бүген иртәгә инде без нәтиҗәләрне чыгарырга тиеш. Менә монда әлбәттә без инде карыйбыз баллар, баллар системасы. Безнең өчен алар бөтенебез бер тирәдә. Шуңа күрә инде монда бер критерий ул баллар системасы. 5 илдән быел имтиханнар бирделәр, тестлар бирделәр. Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан һәм Кыргызстан. Әлбәттә, каядыр уку системасы югарырак, каядыр зәгыйфрәк. Әлбәттә, менә Таджикистан белән Кыргызстан әлбәттә дә зәгыйфрәк инде. Ләкин без менә шушы комиссиядә карыйбыз, пропорция булырга тиеш дип. Әлбәттә, Казахстаннан бик кешеле менә быел бик кешеле студентлар да килә, 16 кешедән 14 кеше бик балларны күрсәттеләр. Татарлар әлбәттә төрле вузларга килә. Татарлар. Бөтенесен Казахстаннан алсак, бөтен иләргә калмый куаты. Без андагы менә бу теләкне, Татарстанда уку теләген безнең милләттәшләрдән без нигездә кисә алабыз. Шуңа күрә без инде монда шушы пропорцияларны әлбәттә карыйбыз. Өстәмә урыннар, аларны бирә махсус Россия Федерация күләмендәге мәгариф министрлыгы. Бу ел без 70, һәр ел инде 70 бала кертәбез. Бөтен Татарстан һәр ел 70 кеше.
Казан дәүләт аграр университетының фәлсәфә һәм хокук факультеты өлкән укытучысы Зөфәр Шәйхетдинов фикере.
Хәзер бит агарда бик зур не булса, ЕГЭ буенча результаты да брешать бумаги, крайне не. Хар студентлар да жить не, кстати. К сожалению, бюджетные уровни, наверное, скарталар, хазар, 50%, азрак калды даже, наверное, 48% где-то Татарстанда тугу мекан инде, бюджетные уровни. Платные ларны, ақша түләуіне, арттыралар инде. Но бюджетные ғаурырағы инде, конечно, да бек зор результат керек, көрсәтергә керек. Білім керек инде, результаты зор болса, танышта керек түгел инде. Аукытучылар мында бірлендер ойнамайлар бит.
Казан дәүләт университеты профессоры Галим Хатип Миңдығұлы фикере.
Мин Казанның башка югары уку йортларын белмим, ләкин безнең университет шөкер Ходайга, аның бардыр диге. Танышлык аркасында акча түләп керүде, ләкин төп өлеше үз хезмәте, үз тырышлыгы белән керә. Чөнки бездә, мәсәлән, математика керә икән, физикага бигрәк төгәл фәннәргә анда кердеме, ул нидән үзенең белеме юк икән бара алмый ул.
Ә менә бюджетка кергән исемлекне әзәйтү нәрсәдә күрәсез?
Безнең хәзер илнең бит инде байлыгы күп. Шул тикле нефтне сатып без инде акчалыбыз, хәзер кая куярга белмиләр дип әйтергә. Һәм менә шушындый шартларда инде безнең бюджет урынын кыскартып, инде түләүлегә күчерү мин моны аңлап бетерә алмыйм. Безнең төп өлеше булырга тиеш бюджет. Чөнки без налог түлеп, безнең конституцияга язылган башка яктан инде. Хәзер монда безнең менә кызганыч ки, шушыннан бюджет урыннары елдан-ел кыскарталар. Әмма кергә теләүчеләр күп, ә бит менә бер өлеш бар. Менә авылдан килгәннәрнең, районнан килгәннәрнең дәртләре бар. Аларның күбесенең бит мөмкинлеге юк. Ә хәзер алып карасаң, менә күренекле кешеләр, галимнәр, башкалар инде күпчелеге бит авыл җиреннән чыккан, ярлы гаиләләрдән чыккан. Менә шушындыйга безнең юлны ябабыз. Менә ул ягыннан.
Ә менә хәзер быел югары уку йортына укырга кергән студентлар фикере.
В основном у меня был егетлерге корагас, бетенсе белем белен кире. Мене мининде татар терек лицевен бетерген укчулар бес. Белем белен, эли кире бес, почти бетене бес кирде, эйе бюджетка безнен, барсы да бюджетка. Ута стрелев факультетларге кирделер бетенсе, бетенлерге гуманитария.
Ахша тулемедегиз инде, бригизде?
Йок, белем белен бетене
бес.
Йок.
Официально сырамыйлар, но былай олалар. Біз аны білмейбіз, ама біздің кішілеріміз, тоныш кішілеріміз бар. Алар бізге біз нәсі сөйлейдер. Неші кірелер. На самом деле, бітін кішімінде оқша білен де, тоныш білен де кірей. Қой бірлері білімлер білен кірей.
Көп мен сұрайлар сан?
Юрфака ештікенім бар, 400 мін сұрайлар, шуны ештікенім бар. А менен сұраған еқ, шынке мен білім білен кірем. Бәлі кей тоныш болса, шында незначительный. Алардан енді әзірек сұрайлар, бәлкі 200 мінгдір. Әйбәт таныш болсам, бәлкі сырамас қада мүмкін. Білім білен, меніңше Мәскеуге ғана кіріп бұлай. Мұнда бік кейіш түгіл.
Мәскеуге қарағандам, Қазанда көп вызларда оқша алалар дейлер. Яртысы мәлінде, ну, көбісі дейлер білімсіз кірелер. Хәм алар оқи алмайлар да, екілерге не оқилар, оқша беріп те білге алалар.
Оқша төліп кіне шығалар. Дұрыс түгіл.
Танош якша.
Блин.
Не обязательно. Если деньги есть, то все будет. Тулядым. Институт коммерческий. Игорь Бишмен. Называется сервис. Противный университет, да. Я считаю, платила как за учебу, а так, чтобы поступить туда, я не платила. Прям там они помогли сдать экзамены сами бесплатно.
Бертуган бар, узбашы белән керде, укыды, бетерде. Түлиләр дә, укыйлар исә. Белгеч булмый инде. Алар акча түләп, түләп баралар да, бөтен зачетларына, экзаменнарына. Ну, нинди белгеч булсын. Җүнә белмәү, бер-бер. Диплом алып чыга.
Бетерсе кирәк инде. Белем дә кирәк, акча да кирәк, связьләр кирәк. Алар шундый вакыт, дуслар нык булмасалар, берсе булмый. Поэтому связьләр кирәк тоит.
Немша Қазанға оқшасы кірер үшін бік қатып білімлі бұра ке, гекел олимпиадаларда орынлар яулара керек. А бұлай орташа білімлер білен оқшасы кірге бік ауыр. Тілемәді мен үзім кірдім. Анда өзінің юлары да бар, менің балалар да әйбәт егінен. Таныш біліш түгіл ең түбі білім білен. Қазан дәрет университетінің юрфак факультетінің.
Беренче чиратта белем мөһим барбердә. Әндәкле белем булганда кирип булабыз моңа инде үзебез дә менә шандык. Шындап та мин үзем дә уйлыйдырым. Акча белән генә таныш билешләр аркылы дип. Менә минем улым Аллага шөкер үз белеме белән юрфака кирде. Берне таныш билешсез, бер тиен акча түләмичә. КГУга юрфака кирде. Үзе кирде.
Казан шәһәрендә әлбәттә белем белән югары уку йортына кирип укыган студентларга ихтирам күбрәк. Әмма югары уку йортларына керү өчен сораштырганнарның күбесе белем дә, акча да, таныш белешнең булуы да барысы да бик кирәк дип саныйлар. Азатлык радиосы.
Босния сербларының элекке сәяси җитәкчесе Радован Караҗич шәршәмбе иртә белән Нидерландтагы халыкара сугыш җинаятьләре мәхкәмәсенә тапшырылды. Караҗичны тапшыру Белградтагы протест чаралары узып берничә сәгатьтән соң булды. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Сугыш җинаятьләрендә гаепләнгән аерым алганда Сараевода 43 ай дәвам иткән сугыш вакытында геноцид кылуда һәм 95 елда Сребреницада 8 мең мөселманны үтерүдә, ягъни Европада иң канлы зылымнар кылуда гаепләнгән Радован Караҗич хак мәхкәмәсенә тапшырылды. Караҗичны төрмәдән һаваланына Мәскәү вакыты белән иртәнге 6-да Сербияның махсус хезмәтләре яшерен рәвештә джипларда китерә. Белградтан махсус ишкыш Нидерландның Роттердам шәһәренә килеп төшә. Шуннан бералакта Караҗич хакның шәһәр яны районында Шевенгенада тоткыннар үзәгенә китерелә. Халыкара җинаять мәхкәмәсе вәкиле Нерма Илачич шәшәмбе иртән Караҗичның трибуналга тапшырылуын белдерде. 13 ел качып йөргәннән соң Радован Караҗичның тотылуын һәм халыкара мәхкәмәгә тапшырылуын мин раслыйм. Ул Шевенгена төрмәсенә иртән 8 тулар алдыннан китерелде. Нерма Илачич әйтүенчә, Караҗич беренче көннәрдә медицина күзәтүе узачак һәм аңа үз хокуклары аңлатылачак. Трибунал Караҗичка карата мәхкәмә эше халыкара шартларга туры китерелеп, гадел һәм тиз арада булсын өчен җаваплы. Без бүгенге көн дәвамында беренче тапкыр мәхкәмә утырышы кайчан булачагын ишетергә өмет итәбез. Диде халыкара җинаять мәхкәмәсе вәкиле Нерма Илачич. Караҗич хактагы сугыш җинаятьләре мәхкәмәсе тарафыннан Босния сугышы вакытында кешечелеккә каршы җитди җинаятьләр кылуда шикләнелә. Халыкара трибуналның баш прокуроры Серж Брамерс булай ди. Радаван Карадишны кулга алуу анын камалларынан зыян көргөндөр үчүн бик мөһим. Мындан тыш халык ара мәхкемесинде бул бик мөһим. Чөнки ул бары бир кадирлик булашакны көрсөтө һәм сугуш җинаятларында катнашканнар бары бир үз язасын алашагын аңлата. Серж Брамерс матбугат чарашуунда 8 жыл дәвамында Каражичка карата шактый далилдер жыйылды һәм шуңа тикшерүү эшләре узакка сузылыр диде. Бу эш нигезендәге мәхкәмә тикшеренүләре башка бу мәхкәмәдә каралганнары кебек үк бик катлаулы булачак. Әлеге җинаятьләрне исбатлау өчен күп кенә далилдер китереләчәк. Шул исәптән җинаятьнең җитдилеген күрсәтү өчен шаһитларны сөйләтү дә кирәк. Без гаепләүләрнең нәтиҗәләрен күрсәтергә тиеш. Диде халыкара трибуналның баш прокуроры Серж Брамерц. Сишәмбе көнне кич Караджич тарафлылар Белградта каршылык чаралары уздырды. Ләкин анда килүчеләр бөтен Сербиядан 150 меңләп булыр диелсә дә, чынлыкта бары 15 мең тирәсе кеше җыелды. Шулар арасыннан 200ләп кеше милли җырларны җырлап полициягә ташлар, утлы таяклар ыргытты. Төрле бәрелешләр, чуалышлар тудырды. Бер сәгать дәвамында полиция аларга каршы көрәшеп куып таратты. Сербия хакимияте алдан ук февральда Косово бәйсезлеге игълан ителгәннән соң кебек бәрелешләр булмаячак дип вәгъдә иткән иде. Митингтә катнашучылар Сербия президенты Борис Тадичны сатлык җан дип атады.
Программа без ахырында Кырым татарлары тормышында булган вакыйгалар белән Азатлыкның Ак мәчеттәге хәбәрчесе Диләвар Усман таныштыра.
Ак мәчетте 26 июльдә кечкен Кырым мусульманлары 4-нче курултайында Кырым муфтисы итеп нәүбәттәге мөддәткә кенеде эске муфти Аджи Эмрали Аблаев сайланды. Курултайда Кырымдан, Запорожье ве Херсон өлкәләреннән килгән 279 вәкил иштирак иткән. Олар өгендә Эсабат Марузанин, муфти Эмрали Аблаев, тәфтиш комиссиясының рәис муавины Аджи Риза Фазыл, муфти муавины Закир Куртнезер чыгышта булдылар. Курултай кечишатында регионлардан келген векиллер, Межис рейсы Мустафа Джемил оғлы оның муавина Рифат Чубаровта чықышлар япқанлар. Кырымда ал-азырда 350 мусульман дин жемиеті, 6 медресе, 286 жамы фаалиет көстергені білдірілді. Амма шу 286 жамиден тек 84-ді яң курылған биналарда ерлешкен, 48-і реставрация япылған ескі жамилер екен. Калганлары ибадетләр өчен келиштирилгән биналарда ярлашкан. Шуны да кайд этмәле Кырымда сакланып калган бер сыра эске җәмиләрнең биналары, мәсәлән, Карасу базарда мусульманларга кайтарылмый. Олар мескен йеренә кулланыла, анда хакимиятләр разылыгыннан еллар буе инсанлар яшай. Бойлы вазият Кырымның дигер регионларында да мәвҗүд. Бойлы ал президентның дини ибадетханәләр диндарларга кайтарылмак кирәк дигән фирманына да зыт килә. Әмма йерле хакимиятләр бу мәсьәләне аслы угырашмайлар демеге мөмкин. Реставрация ителмейп, хараби алында олган ярын бүген юк олачак узбек, эске сарай, бейбарс җәмиләре дә бойлы алдалар. Ахмеҗиттәге бүек җәме куручылыгы этрафында вазият тә сесләндерелде курултайда. Белле ки бу җәме өчен топрак айыру мәсьәләсе соңы олмаган бер давага чеверелде. Муфтият ве Ахмеҗит шурасы арасында бу тартышма бер кач кере чеше дәрәҗәле мәхкәмәләрдә бакылды. Эпсы мәхкәмәләренә муфтият ютып чыккан иде. Әмма шәһәр депутатлары өчен мәхкәмә карарлары бер шәй дигел демеге мөмкин. Кечкен афта шәһәр депутатлары җәме өчен муфтият запт итеп информацион пикет үткәргән ердә юбилейный адлы истрат бакчасы булачак дигән карарны алган. Шәһәр шурасының бу карарына мәҗлес рәисенең беренче муавины Рифат Чубаров өзінің матбуат конференциясында кескін тәнқит етті. О, іч олмадым, әндіден соң, қанун бозып, бойлы қарарларын алған депутатлар мәсулиетке чекілмек керекілер деді. Шуны да қайд етмелі шер башы Геннадий Бабенконың қанун бозуларынен сайланғаны, шер башыны яңдан сайламақ керекілігі аққында 2 ил әвелісі алынған Ахмеджит Демирйол район мәхкемесі Карары да ойле де ерне кетерілмеді. Иште канунсуз шер башының жамы меселесінде арекетлері де махкеме карарларына каршы келе демеге мүмкін. Кырым мусульманлары курултайында эсе күзде пикет кечкен жерде буюк жамы куруучулугу башталачак деп билдирилди. Курултайда тешкилий маселелер бакылды, низамнамеге деңишмелер да көрсөтүлгөн. Эндиден соң муфти 4 жылдык муддет жерине 5 жылга сайланачак. Бу вакытка жолгон анын 4 муавини жерине 3 муавин болочок. Алардан экси курултайда сечилечек, дагы бир муавин муфтият идаресинин бөлүк башлыклары муфти көрсөтүлгөн намзеттерден ярыш эсасында сечилип, имамлар шурасы тарапынан тасдикланачак. Иште 4-жу мусулмандар курултайы Кырымда бой эле нежелер берди. Яз күнлери курорт сезонуна бакманан топурак маселеси кырым татарлары үчүн Кырымда актуал бир маселе болуп калмакта. 28 июлда Акмечтин меркези мейданында 1000ге жакын кырым татарлары топлашып митинг өткөрдүлөр. Митинг иштиракчыларынын эсас талабы эв куруучулугу үчүн топурак айыруу талабы эди. Ялта регионунда да Газпрада топурак талап эткенлер бир кач аптадан бери чадырда пикетте турмакталар. Оларга ел башчылык жапкан көйдөшлөр тешкилаты рейси Ибрайим Ваемный Ялы боюнда топурак алмак үчүн 90-жы сенелерден башлап небетте турган кырым татарларына топурак айырылмаганында башкаларына огород үчүн чешит фирмаларга топураклар гектарлар менен айырылганын кайт этти.
В тех территориях поселковых советов, где южного берега, где земельные участки нашим соотечественникам не выделяются, игнорируются, и мало того, еще происходит дискриминация. То есть уроженцам крымским татарам земельные участки не выделяются, несмотря на то, что их заявления еще с 90-х годов лежат. Но в то же время вновь каким-то организованным частным предприятиям земельные массивы передаются гектарами, и в то же время принимается в срочном порядке заявление от местных жителей о выделении земельных участков.
Бунун эсас максады Ялы боюнда жеңден эле жашаган кырым татарларына аларнын нерселерине бу жерлерди топурак бермемек дейт Ибрайым Ваенный.
Всем понятно, не допустить возвращения уроженцев в места до военного проживания, ведь известно, что 70-80% крымских татар это проживали на южном берегу, это раз, и второе, ценовая стоимость этих земельных участков. То есть выгоднее продать эти земельные.
Да, бир себеби бу Ялы боюндагы топураклар фиатларынын юксеклигинден пайдаланып, оларны саталар, деди Ибрайым Ваенный.
То есть выгоднее продать эти земельные массивы каким-то коммерческим структурам, чем бесплатно выдавать эти земельные участки крымским татарам.
Ялта шер ижракомунун миллетлер ишлери боюнча бөлүк мудири Заир Смирнов билдиргенине көрө эсе, Ялта регионунда 80 гектарга жакын кой топураклары шер сыңырларына кирсетүү боюнча иш алып барыла экен. Бундан соң топурак айыруу маселесине де киришечекмиз, деди о. Кырым татар язычылар бирлиги Адлия министрлигине бирликни расмийлештирүү боюнча весикаларын тапшырган. Бир ай девамында бу весикалар бакылган соң Адлия идаресы карар алачак. Кефеде кефе тепреч Кырым татар санаат байрамы кечти. Анда эсасен Кырым татар артистлери иштирак эткен. Тешкилатчылар хабар эткенине көрө бу сефер шер акиметлери фестивалге битараф атта нефретнен янашканлар. Бу себептен болсо керек кефе тепреч фестивалы эр вакыт болганы кебе юксек севиеде кечмеген экен. А сентябрь айынын башында эсе Романияда Констанца шеринде ан-анави түрк татар ижады ве меденияты фестивалы кечечек. Анда Кырымдан, Казандан да милли ансамбльдер да вет этилген. Бүтүн дүйнө Кырым татар курултайына азырлык девам эте. Кечкен апта соңунда Акмечитте курултайны өткөрүү боюнча тешкилий группанын отурушу болуп кечти. Акмечит нишриятларында соңку күнлөрдө кырым татарларынын баалуу бир сыра жаңы китаптар дүйнө жүзүнө көрдүлөр. Алар арасында Сафтер Нагаевнин Девир аралыкларында, Иса Абдурамандын Тамыр адлы шиирлер жыйынтыгы, Керим Жаманаклы топлаган кырым татар халк масалдары, Ильяс Бакшышынын Сайлама вокаль эсерлери. Кырым татар театры эсе шаир Эшрев Шеми Заденин 100 жылдыгына багышланган саналаштырылган спектакль үстүндө чалыша. Ве Акмечит кызлары спектаклинин премьерасына азырлана. Азатлык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин, һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.